Assalomu alaykum qadrdonlar. O'rganganlarimizni sizlar bilan bo'lishish, eshitganlarimizni sizlarga yetkazish bizga cheksiz shodlik va qanoat bag'ishlaydi. Biz sizlar bilan qancha ko'p guvohlikni bo'lishsak, yagona va muqaddas Xudoyimiz bizga o'zining mo'jizaviy va mehribonlik bilan qilgan ishlarini bizga namoyon qilaveradi. Shunday ekan, keyingi guvohligimizni tinglang. Bir necha yillar oldin garajni tartibga solish uchun astoydil ishga kirishdim. Har bir narsani qo'limga olib, uning tarixi va esga soladigan voqealarni tabassum bilan yodga olib, bir chetga taxlab qo'yaverdim. Keyin esa qo'limga xatlar, otkritkalar va kitoblar solingan qutini oldim. Ular orasidan bir paytlar dugonam jo'natgan otkritkani oldim.
Unda muqaddas kalomdan shunday oyat yozilgandi: Xudo yagona muborak hokim, podshohlarning podshohi, xo'jayinlarning xo'jayini, o'lmaslikning yakka molikidir. Bu oyatni o'shanda o'qiganman, biroq e'tibor bermagan ekanman. Bu safar o'qiganimda u menga kuchli ta'sir qildi. Keyin esa uni yotoqxonam eshigiga yopishtirib qo'ydim. Shundan keyin faqat o'sha oyat haqida o'ylaydigan bo'ldim. Ibodat qilganimda Xudovandga dedim: Xudovand, sen muborak, mehrli, g'amxo'r va saxiysan. Sen doimo nazorat qilib turasan. Sen podshohlarning podshohisan va hamma narsani seni sevadiganlarga yaxshi bo'lishi uchun boshqarasan. Sening borliging, shundayliging bizga xotirjamlik beradi. Eshikka ilingan oyatni ko'rib, erim ham o'zi yozgan bir narsani ko'rsatdi.
Ma'lum bo'lishicha, u ham bir paytlar Hindistonda bir kishining uyida xuddi shu oyatni o'qigan va daftariga o'z fikrlarini qoralab qo'ygan ekan. U shunday yozgan edi. Bu haqiqat. O'qiganim zahoti ongimni egallab oldi. Ibodatlarimda ham bu oyatni tez-tez ishlatadigan bo'ldim. U asta-sekin mening iymonimni oshirib, unga bo'lgan hamdu sanoimni ko'paytirdi. Bu oyat menga ishonch va minnatdorlik hissini berdi. Bu oyat yana mening xatti-harakatlarimni, o'zimni tutishimni ham o'zgartirdi. Mendan bema'ni narsalarni talab qiladiganlarga, o'ylama yoki ataylab meni xafa qilganlarga, menga qarshi chiqqanlarga bo'lgan munosabatimni o'zgartirdi. Bu oyat orqali Xudovand har bir kunimni, qadamimni va hayotimda ketadigan har bir voqeani o'zi nazorat qilishini tushunib, ancha yengil nafas oldim.
Men ham shu oyat haqida o'ylar ekanman, Xudovand menga boshqa bir oyatni ko'rsatdi. Xudo hamma narsani o'z xohishi bo'yicha bajaradi. Bir narsaga amin bo'ldimki, yagona muborak hokim bo'lgan Xudovandimiz hamma narsani boshqarar ekan, hech qachon o'z farzandlariga yomonlik istamaydi. U ba'zan hayotimizga og'riqli voqealarning kelishiga yo'l qo'yadi. U ham bo'lsa, bizni o'z maqsadi yo'lida o'stirish va qiyinchiliklardan biror nima o'rganishimiz uchun. Hayotimizdagi hech bir voqea kutilmaganda sodir bo'lmaydi. Hech bir narsa faqat zararimizga ishlamaydi. Agar unga itoat qilib yashasak, hamma narsa bizning yaxshiligimiz uchun sodir bo'ladi. www.najot.com saytini eslab qoling. U siz bilan ko'p guvohliklarni bo'lishadi.